La oss be. Kjære Herre, vi takker deg for at vi får lov til å komme frem for ditt åsyn. Og nå kommer vi frem i bønn til deg, at du tar oss av det. At vi får være din, og at du leder oss i dag, skritt for skritt, slik hver enkelt trenger det til. Amen. Det er Maria budskapsdag i dag, men da jeg så på tekst, så jeg at det var midt i fasen, og jeg kom ikke på det at det hadde en fast. Maria budskapsdag er en fast dag, den nærmeste søndag til den 25. mars. Det er ikke alltid greit for oss lekfolk. Men jeg har tatt da en faste preken fra tredje søndag i faste, og den finner vi i Lukas 11 og fra i Lukas 11 og fra vers 14 til 28. Det er ganske langt avsnitt, så vi kommer ikke til å komme inn på alt. 14 til 28. Han drev ut en ond ånd, og den var stum, men det skjedde da den onde ånd var faret ut, da talte den stumme, og folket undret seg. Men noen av dem sa, det er ved Elsebul, de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ut. Andre igjen fristet ham og krevde et tegn fra himmelen av ham. Men han visste hva de tenkte, og sa til dem, «Hvert rike som er kommet i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus. Men om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan hans rike bli stående? Dere sier jo at det er ved Beelzebul, jeg driver de onde ånder ut, men er det ved Beelzebul, jeg driver de onde ånder ut. Ved hvem er det da deres egne sønner driver dem ut? Derfor skal de være deres dommere. Men er det ved Guds finger, jeg driver ut de onde ånder, driver de onde ånder ut? Da er jo Guds rike kommet til dere. Når den sterke med våpen vokter sin egen gård, får hans eiendom være i fred. Men når en som er sterkere enn han kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham hans våpen, som han har satt sin lit til, og hans bytte deler han ut. Den som ikke er med meg, han er imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer. Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennom tørre trakter og søker hvile. Når den ikke finner det, sier den, jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg får ut av. Og når den kommer dit, finner den det feid og pyntet. Da går den bort og tar med seg 7 andre ånder, verre enn den selv. De går inn og bor der, og for det mennesket blir det siste verre enn det første. Som han sa dette, skjedde det at en kvinne i mengden ropte til ham, «Salig er det morsliv du har båret, som har båret deg og det bryst som du har diet.» Men han sa, «Ja, salig er de som hører Guds ord og tar vare på det.» Her er Jesus i møte med åndsmakter, Og det er to slag, eller de onde, det er onde åndsmakter. Men det er av to arter, eller de fremtrer på to forskjellige måter. Det første som fanger oppmerksomheten er jo den besatte. Han som var besatt av en stum ånd. Men rundt omkring Jesus var det også onde åndsmakter. Og om dem skal vi ta oss og slå opp i Efeserne 3:2, 1-3. Efeserne 2. Också dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelse og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Också vi vandret alle blant dem i vår kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankens vilje. Vi var av naturen vredens barn, liksom de andre. Altså, de som sto i rundt, de vandret også etter høvdingen over luftens makter. Mange av de, ikke alle, og kjennetegnet på disse som stod rundt var at de vandrer etter verdens vis. Det vil si ut fra vårt kjøds lyster, ut ifra tankens vilje. Eller som Jesus sa til Peter da han vil få han bort ifra lidelsen. Vik bak meg, Satan, du har ikke sans for det som hører Gud til, bare det som hører mennesket til. Altså, det er en åndsmakt som prøver å binde oss til oss selv, til det menneskelige. For at vi skal miste sansen for det som hører Gud til. Og dette er jo det som vi kan kalle skikkelige mennesker. Og dette har også Guds barn lett for å bli påvirket av. Og rundt omkring stod jo fariser og lovkyndige. Og vi kan lese i vårt kapittel, gå videre utover teksten og lese fra vers 46 før i Lukas 11. Og se hvordan det artet seg. Vers 46. Men han sa, «Ve også dere lovkyndige, for dere lesser tung byrder på menneskene, byrder som de vanskelig kan bære og selv rører dere ikke byrdene med en finger. Ve dere, fordi dere bygger gravmæle for profetene, de som deres fedre slo ihjel. Altså gir dere vitnesbyrd og samtykke til deres fedres gjerninger, for de slo ihjel, og dere bygger. Det å bygge gravmæler, er det tegn på noe spesielt ugudelighet? Gravmæler over profetene, var ikke det en ære for profetene? Var ikke det å ære Gud? Nei, det var nok en god del menneskedyrkelse i det, for det første. altså det som hørte mennesket til. Og så det andre, hvordan var det de mintes disse profetene? Vi vet at disse profetene, fedrene deres, de ville ikke akseptere de, for de passet ikke inn i det de mente var en profet fra Gud. Ja, de passet så dårlig inn at de så ikke noen annen utvei enn å drepe de. Og det var nettopp på samme måte mintes de, altså profetene, ut fra sine fedre. De aksepterte heller disse som sto der, de hadde ikke akseptert Johannes, ikke Jesus. Riktig nok var det ikke åpenbart her, men de tenkte sitt som vi leste. Derfor så kan vi si, fedrene drap, og de bygde gravmæler etter fedrenes ånd. Og det er mange biografier om kjente menn, som for eksempel Luther, som ikke er et hår bedre enn dette. De minnes de, men de minnes de på en slik måte at de gir papistene rett. Og jeg kommer da til å tenke på Hugo Odeberg når de i bibelleksikon eller i kirkehistorie eller skal beskrive, i dag skal beskrive hva Hugo Odeberg sto for, og hva som var hans budskap mot fariseerne, så beskriver de det akkurat som farisisme. De har ingen evne til å skjønne hva Hugo Odeberg var ute etter. Det er altså noe som følger menneskeslekten. Og Jesus sier her at enten du bygger eller dreper, så er det den samme ånd. Og derigjennom samtykker de altså i drap, disse som sto rundt. Og disse, de var djevelens viktigste redskap. De var de farligste. Og det var det ikke mange som skjønte, og det er det ikke så mange som skjønner. Derimot at en stumme ånd var under en ond ånd, under djevelens makt, det skjønte alle, selv de mest døde blant de skjønte det. Men en stakkars stumme, han kunne jo ikke engang villede folk. Og vi så jo det at den stumme ånd adlød. Riktig nok kunne de angripe enkelte av disse åndene, disse som var besatt av onde ånder, kunne angripe, men da skjønte folk det, og de visste å ta seg vare og kunne gå lange omveier rundt noen av de. Eller de visste i hvert fall at de måtte forsvare seg. Disse som sto rundt derimot, de begynte å lyve på Jesus og si det var Beelzebul som hadde drevet ut den onde ånd. Riktig nok bare tenkte de det, men Jesus kjente deres tanker. Og noen prøvde også å friste Jesus til å vise dem et tegn fra himmelen. Så hva er så en slik ånd? For det første så er det jo, har de en personlighet, alle. De kommer som en personlighet og de taler. I noen tilfeller kan de tale. Og så har de større kunnskap, større makt enn menneske. Derfor så kan ikke et menneske så godt forsvare seg mot nettopp disse åndene. Men de kjente alle disse åndene, de kjente Jesus og hans gjerning, og de skalv overfor den. Og noen kalte spådomsånder, andre dødningemanere, andre igjen var trollmenn. Men det er en veldig streng rangorden mellom disse åndene, og det kan vi se i Apostelgjerningen 19, vi skal slå opp der. Vers 13. Men også noen av de jødiske åndemanere som for omkring prøvde å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt av onde ånder. De sa, jeg maner dere ved den Jesus som Paulus forkynner. Det var 7 sønner av Skevas, en jødisk ypperste prest, som gjorde dette. Men den onde ånd svarte dem, Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg om. Men dere, hvem er dere? Og mannen som den onde ånd var i, for løs på dem og vant på dem alle, og overmannet dem, så de måtte flykte naken og såret ut av huset. Altså, denne ånden, her ser vi klart, de kjente Jesus, de kjente Paulus, og de hadde respekt for dem. Men, hvem er dere, sier jeg? Det betyr ikke at ikke de onde ånder ble gjenkjent, men de hadde en lavere rang. De ville ikke vite av dem. De brydde seg ikke om dem. Og i Jakobs brev, i kapittel 2, der taler Jakob om hvordan de tar imot folk i menigheten. Kommer det en rik mann med ring på fingeren og fine klær, så sier de, sett det her oppe. Kommer en fattig med skittende klær, stå der nede eller sett deg ved fotskammene. Og da sier Jakob, er dere ikke da onde dommere? I Guds rike settes den fattige høyest. Den siste først. Men slik er det ikke i djevelens rike. Det er ren forakt for det lave, for syndere som ligger under for enkelte synder. For eksempel hor eller alkohol eller hva det måtte være. Det er en forakt for disse åndene. Og det er altså, da viser man at man ikke, dersom man gjør som den menigheten som Jakob beskriver, da viser det hvilken ånd som de ligger under for. Og som vi leste her i kapittel 19, den går løs på dem, og de måtte rømme naken. Og så blir de avslørt og foraktet. Og derfor så er djevelens rike et rike i strid med seg selv. Nettopp denne rangordningen er det som gjør det. Derfor så snakker man også om den onde ånders fyrste, for eksempel. Og jeg hørte en gang en tale som var meget betegnende. Taleren sa følgende: det er lett å snakke om å sette den fattige øverst, eller teoretisk, ja, å snakke om dette, om de fattige. Men i praksis, hva da? Jeg har hørt om at jeg har talt om Hitler og Stalin. Og da har det vært sagt følgende: sånn som Hitler var, eller sånn som Stalin var, slike mennesker kan vel umulig bli frelst. Jeg er helt sikker, sa taleren, at hadde Jesus vært til stede, da hadde han sagt: Stalin og Hitler kommer før dere inn i Guds rike. Hvorfor? Jo, for de setter seg over noen. Å sette seg over noen er veldig farlig, å komme inn under den ånd. Og jeg leste en biografi om Axel B. Svensson. Svensson, en kjent svensk predikant. Han hadde et møte med en stor forsamling hvor han talte. Og så kommer det inn en beruset mann, og han lager da litt støy nede ved døren, og folk lurer fælt på hvordan de skal få plassert den, hva de skal gjøre med den. Så oppdager Axel B. Svensson denne mannen, og så roper han ut til ham: kom hit, du Herrens velsignede, for alle er innbudt til Herrens velsignelse, og fremst er de som vi ser som lavest utifra vår fallende natur. Og som sagt, djevelens rike er derfor i strid med seg selv. Og så kalles Jesus, så sier de her at det er ved Beelzebul, de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ut. Her er dette ordet Beelzebul oversatt med onde ånder. Var det egentlig hvert navn i Bibelen, vet vi, har en egen betydning, og det brukes forskjellige navn, alt dette som man ønsker å få frem, den bestemt betydning. Når det gjelder dette navnet her, så vet man ikke nøyaktig. Det har gått i glemmeboken. Noen har oversatt det med fluenes herre, og så videre. Andre møkka Gud, og så videre. Jeg har jo ingen peiling på hva som er riktig. Men det som er sikkert, det er at Sebul, det betyr hus i GT. Og derfor så vil jeg prøve meg med fyrste over hus, ikke fordi jeg har lest det noen plass. Dere får ta det for det det er, men utifra det Jesus sier, kan det være ikke så helt gærent. Hvert rike som kommer i strid med seg selv blir lagt øde, og hus faller på hus, sier Jesus. Altså djevelens hus. Og dette er veldig viktig, og det kan vi slå opp i Judas brev, i vers 6 i Judas brev, som viser hvorfor det er så viktig dette her. Vers 6. Og de engler som ikke holdt fast ved sin høye stilling, men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i mørket med de evige lenker til dommens, lenker til dommen på den store dag. Liksom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild. Det første vi skal legge merke til var at de ikke holdt fast på sin høye stilling, men forlot den, og samtidig måtte de da forlate sin bolig hos Gud. Disse åndene, de er altså egentlig uten bolig, men fordi djevelen søker å være Gud, så vil han være fyrste i mennesket. Et menneske er jo skapt til å være bolig for den levende Gud. Og og de er også lagt i mørke huler og lenker, og vi kan se også i 2. Peters brev i kapittel 2. For Gud sparte ikke, vers 4, for Gud sparte ikke engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen der de ble holdt i varetekt i mørkets huler inntil dommen. Han sparte heller ikke den gamle verden, men bevarte den rettferdighetens forkynner, Noah. De er altså noen av disse onde ånder, eller engler, er de også kalt onde engler, mørkets engler. De er allerede bundet. Og det var noen av de som var virksomme på Noas dager og i Sodoma og Gomorra. De ble sendt ned i dødsriket i huler og ligger der i lenker. Og de, der venter de på dom. Og som vi hørte, de er et vitnesbyrd på lik linje med de menneskene som levde på Noas tid, og de som levde i Sodoma og Gomorra. De er et vitnesbyrd om den kommende dom, men samtidig så er de i dødsriket. Noen falne engler som ligger i lenke, og som også for de onde ånder er til et vitnesbyrd. Altså det motsvarer i åndeverden det som har skjedd i menneskeverden. Men det er, så derfor så er denne åndeverden todelt, slik at ikke alle er bundet. Det er altså en ånde her som ennå ikke, som er virksom. Og vi kan også ta oss og slå opp i Jesajas kapittel 14 for å se hvordan det skal gå for de andre englene, og da først og fremst djevelen. Og da skal vi lese først vers 11. i kapitel 14 i Jesajas. Nedstøtt til dødsrike er din herlighet, din harp, dine harpes klang. Under deg er det redet et leie av ormer, og ditt dekke er makt. Nei, til dødsrike skal du støtes ned, vers 15, til hulens dypeste bunn. De som ser deg skal stirre på deg og undre seg over deg og si, er dette den mann som fikk jorden til å skjelve, jorden til å beve, kongeriket til å skjelve? Her er det djevelen som blir kastet i dødsriket, og det kommer i uro. Dødsriket der nede kommer i uro for din skyld, vers 9. Når det skal ta imot deg for din skyld, vekkes det opp dødninger, alle jordens fyrster. Det kommer altså en dag hvor også de andre skal stenges inne, og den laveste, den i den dypeste hule, han som har ormer som leie og makk som dekke, det er han som har, er den største her på jorden. Gud handler også slik i dødsriket. Den som er øverst må finne seg i å bli nederst. Men som sagt, det finnes ennå en ånde her som ikke, ennå er ikke djevelen bundet. Og nå sier Jesus, er det ved Beelzebul, jeg driver de onde ånder ut. Hva med deres egne sønner? La dem være deres dommere. Altså, her sier Jesus, hvis det er så, da vil jeg overlate dere til deres egne sønner og dømme dere. Det betyr ikke at han selv overgir seg til dem. Nei, han sier, men er det ved Guds finger jeg driver ut de onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere. Dette med Guds finger første gangen, det står i Bibelen. Det er i 2. Mosebok, vi skal ikke slå det opp, men det er i kapittel 8. Det er Moses og Aaron som er kommet til Egypten og står for farao. Og nå vet vi det at Aaron fikk beskjed om å kaste sin stav foran farao, og den ble til en slange. Men da viste det seg at farao sendte bud på sine vismenn, trollmenn og spådomsånder. Og de kunne gjøre akkurat det samme. Riktig nok så slukte Arons orm de andre ormene, og de kunne fortsette å gjøre tilsvarende som Aaron og Moses gjorde. De klarte å få Nilen til blod, og de fikk fram frosker. Men så kom det til da Aaron slo i støvet, og det støvet ble til mygg. Da prøvde også trollmennene å gjøre det samme. Men de klarte det ikke. Og så gikk de til fara og sa, dette er Guds finger. De skjønte, de som hadde disse trolldomsåndene, for det var ikke ved menneskelig makt de gjorde dette. De skjønte, de visste, åndene visste, at det var én Gud. Det visste ikke menneskene den gang, det var mange guder. Men disse åndene sa, det er Guds finger, det er Gud som her. Dette kan ikke åndene gjøre. Og er altså dette Guds finger, da er Guds rike kommet. Og så fortsetter Jesus. Når den sterke med våpen vokter sin gård, får hans eiendom være i fred. Som jeg sa tidligere, vi har kamp mot makter og myndigheter. Men det er aldri helt klart for oss. Vi har så lett for å glemme det. I forrige århundre så hadde vi noe som vi hette Karl Meyergate-linjen. Det fikk sitt navn etter et møte i Karl Meyergaten i 1920 eller der omkring. Og der var det 1000 betydningsfulle menn. Kom fra betydningsfulle prester, lekfolk fra organisasjonene og så videre. Og deres oppgave, eller det mål de hadde, var hvordan skulle de bekjempe den liberale teologi som hadde begynt å få innpass i kirken. De ble da enige om at de ikke skulle ha frivillig samarbeid med dem. Og det var ikke ubetydelig antall. De har aldri siden klart å tromme sammen så mange betydningsfulle personer til å gå sammen om en sak. Men spørsmålet var om det var menneskelig makt. Om de husket Gideon som måtte gå mot en hel hær med 300 mann for at han ikke skulle være for sterk og ta rosen selv. Eller at de som var med ham ikke skulle ta rosen selv. For det disse tusen, altså det var jo ikke fullt tusen, men de ble kalt de tusen hellige av løssalgsavisene. Men det disse tusen sto imot, det var jo en himmelsk herskare. Ondskapen sånn det her. Det var legioner. Og så kom det ene oppropet etter det andre, og det var opprop som hadde så masse underskrifter som ingen har klart senere. Men så står det her, når den sterke vokter sitt, da får han beholde det. Hvem var sterkest her? Ja, jeg er ikke i tvil. Og det var ikke bare det at de fikk beholde den makta de hadde, men de økte den i kirken. Vi vet hvordan det gikk. Det er bare den sterkere, Jesus alene, som kan møte den sterke. Og vi skal ta oss og slå opp i Matteus kapittel 17. Vers 14. Da de var kommet til folkemengden, kom en mann frem til dem, falt på kne for ham og sa, «Herre, forbarm deg over min sønn. Han er månesyk og lider ille, for ofte faller han i ilden, og ofte i vannet. Jeg brakte ham til dine disipler, men de var ikke i stand til å helbrede ham. Da svarte Jesus og sa, «Å, du vantro og fordervede slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham hit til meg!» Og Jesus truet ham, og den onde ånd for ut av ham. Og gutten ble helbredet fra samme stund. Da disiplene ble alene med Jesus, gikk de til ham og spurte, «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» Han sa til dem, «For deres vantros skyld, sannelig sier jeg dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjell, flytte herfra og dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Men dette slag farer ikke ut uten ved bønn og faste.» Vi vet at Johannes, døperen Johannes, disipler, de fastet. Og så kom de til Jesus og spurte hvorfor ikke hans disipler fastet. Da sa Jesus, de kan ikke faste så lenge brudgommen er hos dem. Men når brudgommen tas fra dem, da skal de faste. Hva vil det altså si å faste? Ja, vi vet det er mange ting som blir sagt når det gjelder faste. Det er at man avstår fra noe som man ikke, som man egentlig er godt, men som for eksempel mat. Men man avstår fra det, og man har laget mange ting når det gjelder dette. Ikke minst for fastetiden, og ikke minst den katolske kirke. Men det viktigste ved fasten, det er å søke Jesus. Og det er det som avgjør når Kristus synes langt borte. Da må et Guds barn søke ham. Søke ham på en sånn måte. Ikke fordi han tenker at han skal avstå fra noe, men han avstår noe fordi han er så opptatt med å søke Jesus. Og når Jesus er langt borte, da er man ensom, hjelpesløs. Man har bare en bønn om å få se ham. Og jeg var den første tida som kristen, så var jeg mye anfektet over dette. Jesus har jo sagt at man skulle faste, men å faste, det forstod jeg meg ikke på. Inntil jeg fikk se dette, og så skjønte jeg at jeg hadde jo fastet uten å vite det. At jeg hadde lagt ting til sides. Og dette, når en er hjelpesløs, ikke ser Kristus, da er troen som et sennepsfrø. Den er altså blitt liten. I Jesus, under sin fristelse i ørken, før han ble fristet, så fastet han inntil han ble sulten, svak, og han vant. For han måtte søke Guds ord alene. Vårt må bort, så bare Jesus står mellom oss og den besatte. Gud har altså latt noen ånde bli så sterke for å minne oss om makten som er i den onde ånds her. Og vantro, Det er altså ikke å ha en tro, men å ha, ikke ha en tro som et sennepsfrø. Det vil si det motsatte av det Peter forsikret Jesus om. At han skulle følge ham hvor han gikk. For hva hadde han ikke opplevd hos Jesus? Hadde han ikke vandret på vannet? Hadde han ikke sett under på under? Hadde han ikke vært på forklarelsens berg og sett Moses og Elias? Ja, han var så trygg på alt han hadde sett, at han skulle følge Jesus. Og visste det så inderlig vel, det var ikke mulig å tenke seg for han, at han skulle gå bort, ikke skulle følge ham hvor som helst, og det sa de andre disiplene også. Og så vet vi hvordan det gikk. Men da han gikk ut og gråt, da hadde han en tro. For da hadde han både vissheten, trodde han på sin egen, visste han og trodde det Jesus hadde sagt, nemlig også om egen skrøpelighet, om egen maktesløshet. Og så videre, og så videre. Og så sier Jesus noe om den urene ånd som farer ut av et menneske. Det farer over tørre trakter og søker hvile. Og når den ikke finner det, sier den, jeg vil vende tilbake til mitt hus. Som vi husket, disse åndene, de har forlatt sin bolig. De er boligløse, og så finner de det feid og pyntet. Og så tar de med seg 7 andre ånder. Og årsaken til dette er nok den at når et menneske er befridd fra en ond ånd, da blir dette menneske redd for å befatte seg med all slags spådomsånder, trolldom, åndeverdenen. Den har erfart det, og vi prøver på alle mulige måter. Og når det står at de er sterkere, verre altså enn de selv, så er det fordi de er sterkere, de er krokere, de er smartere enn den ånd som var i dette mennesket fra før. Og så går de inn fordi det er tomt i dette hus. Slik går det med et menneske, og slik går det med et folk. Vi har snakket om det forrige århundre. Det som også kjennetegnet det forrige århundre, i hvert fall begynnelsen, alle de store politiske bevegelser, de var veldig obs på dette med for eksempel alkohol. Det var veldig mange som var avholdsfolk blant disse. Og det var veldig sterk makt, og derfor så fikk vi pol. Vi må huske på at ja, på 1800-tallet så var det jo en brennevinsflom uten like. Hele det 1800-tallet kjempet. Men det skjedde altså samtidig at man passet seg. Man tenkte ikke på det som ånde, men man visste hvor farlig det var. Og så tog man avstand naturligvis ifra det, sånn som trolldomsånder og sånt, og det eksisterte jo ikke. Man ville ikke vite av det. Ikke fordi Man hadde nok kunnskap om det, men fordi det i rasjonalismens tidsalder ble sett på sånn tåpelighet. Men så gikk det jo ikke. Først så begynte jo ukebladene med disse stjernebildene sine, og så kom det gradvis det ene etter det andre, og så kom de forskjellige stoffer som var langt verre enn det som har vært før. Huset var tomt, det var feiet, det norske folk var tømt. Og nå har de store problemer med å overbevise at det ikke finnes åndsmakter, at engler ikke finnes, og så videre. Det har kommet noen sterkere, verre, og det var ingen tvil om at det er verre med det norske folk nå enn det var før de store vekkelsene. Og hvor desperat de er etter bolig, disse onde åndene, det kan vi lese i Lukas 8, 27, den kjente fortellingen om de som om de åndene som for i svinene. Lukas 8, 27, ja. Da han steg i land, kom det imot ham en mann der fra byen. Han var besatt av onde ånder. I lengre tid hadde han ikke hatt klær på seg. Han bodde ikke i hus, men holdt til i gravene. Han satt i et skrik da han fikk se Jesus. Han falt ned for ham og ropte med høy røst: «Hva har jeg med deg å gjøre, Jesus, du høyeste Guds sønn? Jeg ber deg, pin meg ikke.» For han befalte den urene ånd å fare ut av mannen. I lange tider hadde den hatt tak på ham, og han hadde vært under bevoktning, bundet med lenker og fotjern, men han hadde sprengt lenkene, og den onde ånd hadde drevet ham ut i ørkenen. Jesus spurte ham: «Hva er ditt navn?» Han svarte: «Legion», for mange onde ånder var faret inn i ham, og de bad ham at han ikke skulle befale dem å fare ned i avgrunnen. Men der i fjellet gikk det en stor svineflokk og beitet. Åndene bad ham om at han skulle la dem fare inn i svinene. Det vi skal legge merke til her, er at det begynner med entall. Det er én ånd som fører ordet. Sannsynligvis er det fyrsten blant de. Og han kjente Jesus som Guds sønn. De har jo vært i sin høye bolig tidligere. Og så er de redd for pine. Og så spør Jesus dem om navnet Legion. Altså her var det ikke snakk om syv, men den her skare med ånder som hadde fart inn i ett menneske. Det var årsaken til at han var så sterk. Det var det åndsmaktene bak. Og så begynner de, etter at de har navnet, så begynner de å snakke om dem i flertall. Og så legger vi merke også til at de ber om at han ikke skal befale dem om å fare ned i avgrunnen. De kjenner vitnesbyrdet fra de som er bundet. De vet hvordan det gikk dem. De vet de har en kort tid, så skal de også der nede. Det er det som de ber om, å ikke bli pint. Det vil også være en pine for dem å være utenfor sin bolig. Så heller en svineflokk en kort stund. Det viser hvor desperat, for de var ikke sånn som vi mennesker, som nok hadde blitt overrasket hvis vi så svineflokken fare hodestups utenfor et stup og ned i sjøen og drukne. De visste det var bare lite stund. Om de for da, om de da det står at de stupte, og hele flokken styrte utenfor og stupte ned i sjøen og druknet. Om de da fikk fare hvileløs rundt, eller om de for utenfor at det var bildet på avgrunn, det skal jeg ikke si. Men det viser i hvert fall hvor desperat de er etter en bolig. Og det kan vi være helt sikre på at i dag, når man kjemper sånn for, og er så enig, alle disse utrolig forskjellige politiske meningene om Midtøsten går sammen, da er det noe av det djevelen frykter. For han vet at han skal seire seg til døde, mens Kristus døde til en seier. Og her altså har vi fått lese hvorfor de kommer tilbake, hvor farlig det er å være en tom, feid bolig. Derfor, så det denne kvinnen sier, det var nok gitt henne av Gud for at Jesus skulle kunne si at salig er den som hører Guds ord og tar vare på det. Vi har bare ett imellom oss og de åndsmakter som er rundt oss. Bare én ting, den sterkere mellom oss og de åndsmakter. Vi har bare ordet. Ingenting annet har vi mellom dette og oss. Skal vi seire, så må det være ved den sterke. Amen. Da